COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Xa di o refraneiro que a unión fai a forza e isa é a intención da recén creada Federación Galega contra a Contaminación Acústica que agrupa a asociacións veciñais que protestan polos ruidos que teñen que soportar en zonas de marcha de toda Galicia. Este é un exemplo do que teñen que soportar veciños do casco histórico de Ourense ás 3 ou 4 da mañá, aínda que cicais o que máis indigna estes veciños é a nula resposta das administracións locais e dos seus funcionarios, como é o caso que nos contou Carlos Vence, da Asociación Ourensán de Veciños Cimborrio.
Llamamos a la policía, viñeron unas patrullas e le dicimos, mira, pero que é o que está pasando aquí? E me dice el policía local en Ourense, me dice... Yo veo gente divirtiéndose. 3:30 a.m, un griterío en la calle impresionante.
E así, milleiros de galegos, case todas as noites da semana nesas zonas de onde os veciños marchan.
Como se vive, por ejemplo, en el casco histórico de Ourense? Horrible. Es un infierno. La gente se ha marchado. Porque a cambio, porque el ruido es constante, permanente, y entonces te acaban expulsando de tu casa.
Vela, e a creación desta Federación contra a Contaminación Acústica que fará reclamación como unha defensa dos seus dereitos ao descanso e á convivencia, aínda que ás veces sí se conseguen peches do locais nocturnos que non cumpren as normas, como no barrio do Orzán Coruñés, onde vive José Luis Méndez.
E que piense cuál es la diferencia entre poder dormir bien 7 noches a la semana o solo poder dormir 2. Entonces, si antes solo podías dormir 2 o como mucho 3 noches a la semana bien, pues imagínate cómo se siente la gente pudiendo dormir 7 noches a la semana.
Historias que te contamos a Linterna de COPE Galicia. Saudos de Íñigo Landa, imos co tempo. Como xa che avanzábamos onte, vai estar o tempo estable, seco e solleiro toda esta fin de semana e frío, porque haberá xeadas nocturnas en zonas do interior onde as néboas poderán ser persistentes. E así comezaremos tamén a vindeira semana. A Dirección Xeral de Tráfico advirten de nivel vermello, é dicir, velocidade reducida a 60 km por hora na 8 entre Abadín e Mondoñedo pola néboa que hai nese treito da 8. Por cierto, falando de estradas.
Yo dormía con mi sudadera. Ahora visto los discos te la quita con cualquiera. Y un chulo prepotente que le puede en la.
Así, escuchando hip hop, conducía o seu Audi un mozo de 21 años que ia a 229 km por hora por una estrada comarcal limitada a 90 no concello urugués de Vilalba. O peor de todo é que este mozo colgou o vídeo que se grabou a sí mesmo en Instagram. E claro, enfróntase a un ou varios delitos contra a seguridade vial. En fin, un pouco de boa publi e nada máis.
Si de tradición hablamos, el mejor en ese campo es sin duda Coren, con todo lo que prepara todos los años para ponértelo súper fácil en Navidad. El pollo de corral relleno, los rotís, el redondo, yo no sé vosotros, pero este año me pido una Navidad redonda y rellena de tradición.
Coren, so con amor.
Adoptar una mascota es una boa idea. É unha decisión solidaria. Pero tamén ten que ser responsable. Non é un xoguete, non é un regalo. É unha compañía que dá moito máis do que pide. Adopta ser amado. Adopta con responsabilidade. Xunta de Galicia.
En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El pollo de corral Coren a 5,49 € el kilo. Y el lomo medio de bacalao salado o utón a 14,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Alcoa fixará a comezos do vindeiro ano a súa folla de ruta para futuras actuacións e investimentos en San Cibrao, tras a reunión a que quere sentar coas administracións española e galega, e aínda que asegura que a súa intención é manter os acordos, tamén din un comunicado que quere buscar solucións ás perdas de 200 millóns de euros que prevé para o vindeiro 2024 por un desequilibrio que a empresa, entre outros, pon no alto prezo da enerxía e ausencia de proxectos que abaraten, como serían novos parques eólicos que non terminan de sair adiante en Galicia en boa parte, por unha banda, pola tardanza da xestión administrativa e por outra pola paralización xudicial que dende hai un tempo aplica o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ante as permanentes e recurrentes demandas que se están a presentar contra estes proxectos. Hoxe dende a Confederación de Empresarios de Galicia, o seu presidente Juan Manuel Vieites pedía diálogo, lembrando que xa houve un tempo no que algúns rexeitaban a autoestrada do Atlántico.
Eu me acuerdo cando decían autopistas non, tamén aquí en Galicia, non? Esto del non por el non, desde luego yo no estoy en esa dinámica. Creo que que tenemos que buscar acuerdos. Lo han conseguido aquí en Viana do Castelo, en Portugal, donde se han puesto eólicas marinas y donde han llegado a acuerdos con el sector pesquero, por ejemplo, ¿no?
Por cierto, hay que decir que é una esperada pero muy boa nova. O Gobierno de España comprométese a construir as novas subestacións eléctricas que levan esperando anos, por ejemplo, a fábrica de Stellantis en Vigo para garantir máis e mellor suministración de enerxía. E tamén vai ser fundamental para o proxecto da fábrica de neumáticos prevista nas Pontes. O investimento público podría superar os 73 millóns de euros. Imos con máis. Os bombeiros dos parques comarcais de Galicia iniciaron hoxe unha concentración indefinida na Praza do Obradoiro, en Santiago.
Sabemos que comeza hoxe, non sabemos cando rematará. De momento, sabemos que un mes imos estar aquí, salvo que cheguemos a un acordo que solvente as pretensións que temos como traballadores.
Din que van seguirse fai falla tamén en Nadal con esta concentración todos os días a todas horas ata que se acade unha proposta satisfactoria a súas reclamacións por parte da Xunta e máis as deputacións. Mudando de asunto, non sei se arestora ves ou vas a un almorzo ou cea de empresa que hoxe mañá enchen restaurantes de toda Galicia, como que ten en Lugo Héctor López, do restaurante España.
Se xunta moitos grupos de amigos, de traballo, empresas, e bueno, a verdade é que estamos cheos de todo. Pero eu creo que nós, como o resto de compañeros, eu creo que hoxe é un día onde a hostelería estamos todos o 100% prácticamente.
E de novo temos que falar dun importante alixo de cocaína de máis de 5 toneladas que podería ter como destino as costas galegas, e é que a Policía Nacional confirmou esta tarde a detención en augas internacionais frente a Cabo Verde de 4 españois a bordo dunha embarcación semirrísida con 4 potentes motores e cargada con 5.134 kilos de coca. Entre os detidos, 3 galegos, todos eles membros do que parece ser unha inagotable industria de narcos do Salnés. Sellada Ismael Core, xa que o patrón da lancha sería Álvaro Castro Santos, con condenas por narcotráfico introducindo cocaína en plátanos a través do porto de Marín. Xunto a él viaxaban na narcolancha para facer unha viaxe transatlántica un marinense e un vilagarcián. Todos están detidos en Cabo Verde á espera de extradición. Por certo, foi interceptado no porto de Vigo un contedor con 20 kilos de cocaína agochados entre o peixe conxelado que ían destinados a unha empresa da cidade olívica. O operativo policial está arestora aberto. Sabes que Galicia vai con co primeiro río de España con dereitos, contocho nun minuto.
Nestas datas, aproveita os recursos turísticos que temos preto. Galicia ofrécese moitas alternativas para gozar do Nadal. En todas as vilas e cidades atoparás mercados únicos compostos de gastronomía e doces típicos, espazos de artesanía orixinal e unha chea de actividades lúdicas e de lecer para as nenas e os nenos. Tamén hai beléns, moitos deles declarados de interese turístico, espectáculos culturais, artes escénicas e, por suposto, maravillosas luces que decoran as nosas rúas e fan brillar o noso patrimonio arquitectónico.
Non importa onde esteas, en Valga, en Begonte, en Vigo, no mercado na Coruña, nas aldeas de Nadal de Lalín, nunha vila de Ourense ou na montaña de Lugo. O que importa é que o Nadal chega ata ti e que o festexas. O Nadal ilumina Galicia.
Infórmate das actividades en turismo.gal, Xunta de Galicia. Campaña cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
O río Tin, Senoutes, verá en breve como se lle recoñecen os seus dereitos como tal, como río, a través dunha declaración de compromisos que se está a elaborar por técnicos medioambientais, veciños deste concello a beira da Ría de Noia e as tres universidades galegas, un texto que logo será aprobado no Pleno Municipal. E todo isto para qué? Pois como nos contou Joan Evans, dende a Fundación Montescola, unha das impulsoras desta iniciativa, para ir máis aló de algo simbólico.
Eu non diría simbólico, non? Porque ao final en inglés se chaman soft law, non? Lei branda. Pero é unha maneira de guiar as políticas públicas orientadas para determinados objetivos, neste caso, pues, ambientais e de respeito, non, pola naturaleza.
E intenso sabor galego tiveron hoxe os premios nacionais de artesanía que se entregaron en Madrid. Por unha banda, a Fundación Pública de Artesanía de Galicia levou un dos recoñecementos como marca tecedora de Allariz Inés Rodríguez polo proxecto de elaboración de mantas de bebé a base de fío que se fabrica con proteína de leite con tecidos que son biodegradables, e o premio nacional foi para o cesteiro de Pazos de Borbén, Álvaro Martínez Leiro.
Dedicar este galardón a nuestros antepasados, que han traído toda la sabiduría de la artesanía tradicional hasta nuestros días. Es un legado que nosotros tenemos la obligación de transmitirla. Sin ellos, yo no hubiera estado hoy aquí.
Parabéns, rematamos. Ainda que a linterna segue, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.